Gepler Azadlyk Radiosyn. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 22-nji maýy hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň Libap vilayatynda mekdep okuwçysy zorlugy sebäp boldy. Asly Türkmenistanlyk Ýer Birleşen Ştatlarda gözellik fiýatlaşlygynda çykyş eder. Bu beýlik maglumatlary diňläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal fiýatlaryklary diňlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanmyş ederim. Britan parlamenti Orsiýetiň pullarynyň täsirini ýazgyryp çykyş etdi. Orsiýetiň hapa pullary Britaniýanyň Kremle garşy durmak boýunça tagallalarynyň ähmiýetini gaçyrýar we prezident Vladimir Putiniň halkara kanunlaryna esaslanan sistemany ýok etmek boýunça kampaniýasyny goldaýar diýip parlamentiň hasabatynda aýdylýar. Bu hapa pullaryň Beýik Britaniýanyň daşary siýasy bähwitlerine ýetirip biljek ziýanynyň meçhuri Orsiýetiň transaksiýalarynyň getirýän bähwitlerine kulugy salýar diýip Britan parlamentiniň daşary siýasat boýunça komitetiniň başlygy Tom Tugendhat 21-nji maýda Moskwanyň altyny Orsiýetiň Beýik Britaniýadaky korrupsiýa atly hasabatyň köpçüligi hödürlenmeginiň öňü tirasynda aýtdy. Tugendhat Londonyň Orsiýetleriniň Britaniýa paýtagtynda gaşaň emlekleri satyn almagyna ruhsat berip, öz bazarlary arkaly Kremliň günbatarda öz täsirini ýaýratmagyna ýol berýänligini duýdurdy. Britaniýa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany Orsiýetiň uly mukdarly maýy goýumlarynyň esasy merkezine öwrülipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň Eýran babatyndaky täze strategiýasyny öňe sürer. Bu onuň geçen aýda wezipä geçilýär ilkinji möhüm çykyşy bolar. Birleşen Ştatlaryň resmileri Pompeo-nyň Washingtonda miras fondunda etjek çykyşynda Eýran boýunça diplomatik ýol kartasyny mälim etjegini aýdýarlar. Iki hepde golaý wagt mundan ozal prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň dünýäniň bir näçe täsirli ýurdunyň Eýran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň çekil ýanlygyny aýtdy. Ulalaşyk Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek üçin halkara sanksiýalaryny gowşadypdy. Birleşen Ştatlardan we Eýrandan başga bu ulalaşyga Germaniýa, Britaniýa, Fransiýa, Hitaý we Orsiýet gol çekipdi. Birleşen Ştatlaryň ulalaşykdan çykmak karary onuň Ýewropaly ýarandary tarapyndan tanqid edilipdi. Ýewropa ýurtlary Orsiýet we Hitaý ulalaşygy taklamagy wada berdiler. Texasyň mektebinde bolan ok ataşykda wepat bolan Pakistanly studentiň jaýlanyş çäresine ýüzler çadym gatnaşdy. Alyş çalyş bilim programmasynyň studenti Sabika Şeyh 18-nji maýda Santa Fe ýokary mektebinde dören ok ataşykda helak boldy. Onuň bilen hoşlaşyk çäresi 20-nji maýda Texas ştatynyň Stafford şäherindäki Islam merkezinde geçirildi. Pakistanly student gyzyň Texasda ýakynlarynyň bolmanlygy sebäpli onuň jaýlanyş çäresiniň guramaçylygyny Islam jemgyýeti amala aşyrdy we ony köpçülük üçin açyk geçirdi. Onuň bu ýerde maşgalaty ýok, emma biz bar we bu tutuş jemgyýet onuň hatyrasyna matem tutýar diýip jemgyýetiň ýolbaşçysy MJ Han aýtdy. 17 ýaşly Sabika mektepde bolan ok ataşykda 8 student we 2 mektep mugallimi bilen bilelikde wepat boldy. Orsiýetiň Astrahan regionynyň Pavolji raýonynyň Funtow owasynda 18-nji maýda türkmen mektebi açyldy. Onuň Türkmenistanyň prezidentiniň inisiatiwasy bilen gurulanlygyny we Astrahan regionynyň 300 ýyllygyna sowgat bolanlygyny Orsiýet mediýasy habar berdi. Türkmen klassigi Maktym Gulyň adyda kılan mektebiň türkmen dilini öwrenmäge we türkmen medeniýetini gorap saklamaga mümkinçilik döredýänligi bellendi. Aşgabat netnäşiriniň maglumatyna görä türkmen mektebiniň açylan ýeri Funtow owasynda türkmenleriň regiondaky iň uly diasporasy ýaşaýar. Şärdiňe Pavolji regionunda ýaşaýan türkmenleriň sany 2010-njy ýylda 1802 adamdan ibarat bolup, bu yerli ýylatyň 4.1%-ni emele getirýär diýilip maglumatda edilýär. Şeýle-de Funtow owasynda türkmen mekdebiniň açylan güni ýol hereketiniň çäklendirilendigi habar berildi. Türkmenistandan gelen möhüm mehmanlaryň sapary sebäpli Funtow köçesinde awtomobil gatnawy çäklendirildi diýip Orsiýetiň MK neşri 18-nji maýda habar berdi. Venesuelanyň saýlaw geňeşi prezident Nicolas Maduro'nun saylovlarda yeniş kazananlığını ilan etti. Onun karşıdaşları neticeleri ikrar etmeyeceğini ettiler. Birleşen Ştatlar bu neticeleri kalp atlandırdı. Saylov resmileri Maduro'nun 5,18 milyon sesten 68%'ine iyi olanlığını ettiler. Maduro'nun beyazdaşlarından Henry Falcon en köp ses toplab 21%'e iyi olup durdu. 20. mayında geçirilen saylovlar ses vericilerin katnaşık derecesinin pes olmağında geçirildiği saylov resmilerinin arasındaki çeşmenin Reuters agentliğine etmektedir. Manure ses vericilerin katnaşık derecesi günün ayağında 31%'a barabara olupdır. Resmi taydan ses vericilerin saylovlara katnaşığı 46% derecesinde görküldü. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi